እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 24 ሕዳር 2017 ወይ ከዓ 15 ሕዳር 2010 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሕሓብ ሓዊሱ ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ መግለፂ ክስዕብ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ምስ ቪኦኤ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ሎሚ እውን ሳልሳይ ፀብፃብና ሒዝናልኩም ኣለና። ስሩዕ መደብና ከቅሐ ፅልሚ እዩ። ንኩሎም ሰናተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምዝኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ መቐለ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ዕፁው ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓትን ዝተሰናበቱ ነባራት ኣመራርሓን ሎሚ ዓርቢ እውን ቀፂሉ ውዒሉ። ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብዝግባእ መራሕናን ናብዚ ንርከበሉ ሓደጋ ዝወዳቕና እውን ብሕማቅ ካልኦት መቓልስቲ ውድባት ዘይኮነስ ንሕና ሓለፍትናን ሓላፍነትናን ስራሕናን በቲ ትፅቢት ዝግበረልና ስለ ዘይፈፀምና እዩ ብካሊእ ክነሳብብ ኣይግባኣናን ብዝብል መንፈስ እቲ ኣኼባ ይቕፅል ከም ዘሎ መንነቶም ክንዕቅበሎም ዝሓተቱና ምንጭታትና ይገልፁ። ኣብቲ ብዘይ ምሽፍፋንን ብከቢድ ብልሕን ቀፂሉ ኣሎ ዝተባሃለ መስርሕ ገምጋም ብቓል ጥራሕ እምበር ሕድሪ እስዋእትና ኣይኽበርናን ናብ ዝብል መደምደምታ ከምዝተበፅሐ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ። ምንጭታት ቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ እቲ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሓላፍነት ዝነበሩን ዘለውን ኣባላት ፖሊት ቢሮ ሕወሓት ኣተኪሩ ብፅኑዕ ነቐፌታን ዓርሰ ነቐፌታን ንክሓልፉ ይግበር ኣሎ። ህዝቢ ኸ እንታይ ይብል ኢልና ርእቶ ንክህቡ ዝሓተትናዮ ምንጭታትና ህዝቢ ኣብቲ ፈለማ ከቢድ ጭንቀትን ውጥረትን ወሪድዎ ከም ዝነበረን ሎሚ ግን ዕምቆቱን ረብሑ እንተገንዚቡ እቲ ኣኼባ ኣወንታ ውፅኢት ሒዙ ክዛዘም እዩ ዝብል ተስፋ ኣሕዲሩ ኣሎ ኢሎምና እቲ ኣኼባ ንዘይተፈልጠ ግዜ ከም ዝቕፅል እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መቐለ ይካየድ ዘሎ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ረጊፀን ዝወፃ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ናብቲ ኣኼባ ተመሊሰን ይሳተፋ ከም ዘለዋ ምንጭታትና ገሊፆም። ብመሰረት ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ኣኼባ ረጊፀን ድሕር ምውፀን ንክምለሳ ፈቲነን ሕትኦን ብፅሑፍ ንክቅርባን ንሕገ ደንቢ ህወሓት ከም ዝጠሓሳን ክገልፃን ከም ዝተሓተታ ይዝከር። ወይዘሮ ኣዜብ ናብቲ ኣኼባ ንክምለሳ ዝሓተታሉ ፈላማይ ፅሑፍ ዝተቐበለ እቲ ውድብ እኹል ኣይኮነን ኢሉ ካልኣይ ዕድል ከም ዝሃበን ድሕሪ ሰሓብ ወግቶቶ ካልኣይ ደብዳቤ ፅሕፈን ከም ዝኣተዋን ይቕርታ ክደግሞ እዩ። ወይዘሮ ኣዜብ ናብቲ ኣኼባ ንክምለሳ ዝሓተታሉ ፈላማይ ፅሑፍ ዝተቐበለ እቲ ውድብ እኹል ኣይኮነን ኢሉ ካልኣይ ዕድል ከም ዝሃበንን ድሕሪ ሰዓብ ቦግቶቱ ካልኣይ ደብዳቤ ፅሕፈን ከም ዝኣተዋን ተቐባልነት ከም ዝረኸባን እውን ምንጭታት ንሓቢሮም። ተግባር በዓልቲ ቤት ቅድሚ 5 ዓመት ዝዓርፉ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝነበራ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ተቐባልነት ከም ዘይብሉን እቲ ዘእትዎ ፅሑፍ ኣብ ማህደር ታሪክን ንክሰፍር ከም ዝግበር እውን ተገሊጹ ኣሎ። ዚምባብዌ ሎሚ ዓርቢ ድሕሪ 37 ዓመታት ሓድሽ ፕረዚደንት መሪፃ ኣላ። ኣኒታ ፓውል ካብ ሃረር ናዝመንያ ተቕርቦ ሪፖርት ልኢኻ ኣላ።
ኣብ ርእሲ ከተማ ዚምባብዌ ሃራሬ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ሎሚ ዓርቢ ኤመርሰን ምናንጋግዋ ድሕሪ ናይ 10ታት ዓመታት ሓድሽ ፕረዚደንት ተሃገር ኮይኖም ኣለዉ። ምናንጋግዋ 5 ሕዳር ኣብቲ እዋን ፕረዚደንት ብዝነበሩ ሮበርት ምጋቤ ካብ ስልጣን ምክትል ፕረዚደንትነት ተሰጊጎም እንተነበሩ እኳ ሎሚ ግን ንውልቀ ምልኪ ሙጋቤ ከብቃዕ ዝገበረ ቃለ ማሕላ ሓድሽ ፕረዚደንት ፈጺሞም ኣለዉ።
I will devote myself to the well-being of Zimbabwe and its people. So help me God.
ፕረዚደንት ዚምባብዌ ኮይኑ ኣብ ዝፀንሓሉ እዋን ንፅቡቅ ህዝቢ ዚምባብዌ ርእሰይ ክውፍእ እየ። ብዝከኣለ ንኩሉ ንምግልጋል ቃል ኣኣቱ ኣምላኽ ይሓግዘኒ ክብሉ ቃል ማሕላ ፈፂሞም። እቶም ሓድሽ ፕረዚደንት ሓያሊ ብድሆታት ክህልዎም እዮም። ሓደ ካብኡ እቲ ዳርጋ ብ4 ዓመታት ምምሕዳር ሙጋቤ ዝለመሰ ኢኮኖሚታ ሃገር ምብርባር እዩ። ፕረዚደንት ነበር ሙጋቤን በዓልቲ ቤቶም ግሬስ ሙጋቤን ብዝኾነ ከይክሰሱ መረጋገፂ ተዋሂቦም ኣሎ። نابز خلو زمرحة مقابي 52 عامة نزعيد من بعالت بيتهم مختل البرزنت جيروم كامز الشموان مستزاربو سراوي تتهاجر سقومتي بموساد يوم تم حدش برزنت زمبابي ان زمباباويان حدش موائل كخون تسفى جيروم علوم أبزع على تقبل حدش برزنت اتي سوسا شحز بزحز ستيريوم مليئو همز نبرن جن 93 عام زعد بي ام روبرت موغابي ابتنايز اوانن قدمن برزيدنتات هاجرات دوبا وافريكا كوفي لو ملوز نبرو قداماي مسرع منابر اي ترايون ننغاغوا كسابتا موغابي زسغوم ناي قربا بصاي موغابي زنبر خون خلو امنايلو ممدرقوم موغابي بمنعد حزبي يقرخب للمون صوي عمالو
منگستی توپ آب زیمبابوی از گبر لوت آمرارهان کولونیل منگستو هایل ماریم حلف کنای مهاب ادل کیرو آیریون قبلو و هاب کال منیستر وزای ایتیوپا تو ملص عالم گلیسوم با خلوگن گبصی مرحی آم سنا ایتیوپا سودان مزنم زفرم تو سوم ز تحست قبرت فتصم علاق قبلون اتو عالم گلیسوم دهر زین آخر ملص اینا. فولوی حایل سومالی ایتالیا ام اورومی عصر تصورات کتیلو لعل عصر خمزه اصلا سبب سلطنت کلل نویو اگلی سوم صرحت نیابیرو رکب حزب آریرو اتو مگر ساکبده نویو اکذار بخلو کبیر برز تعطق کابسل است انفتات نتومت کعتفنیم یبلو فولوی حایلن فدرال او حایلن نت تعط مفتص آمون اتو مگر ساعتی سومالو مسجد سيناي جبسي بسنك استفدت سما مطقعت صنفنيات كل 330 حموشتن سبات كمز موتو تغاليصو نسب السلطان تقوس ميديات جبس صنفنيات نت اب كتم ابي على ابد صلو مسجد على رحوان كمز تقول تفريط لو زين عبزي فص
لتشكيل لجان التحقيق.
There have been direct instructions issued by the government to form
حق انكوات غبنيا
زين احنا كتلت احنا نمسكنا كابترن زتفص مقيقاون يا ريتان حتىكم نام مجمرتا فلا ما يطبطب نحن حلفينا
اب زين قمز سمعكم ومنجس ايتيوبيا اب زيمبابوي زكبر لوطي امرار حان كولين منجستو هايل مريم حليف كان محب عدل غيرو ايوريان قبلوا وها بقال مستر وصا ايتيوبيا تو ملس عالم غليصوم بقال وغن جبسي مرحي امسنا ايتيوبيا السودان المزنهم زت زراربتولون زوا بس حتى سوم عند استكبرت فتصنا لايلوم من يافوركي
اب زيمبابوي روبرت مغابي خاب سلطان مراد ناي كورنيل منغستو هايل ماريام مصا عدل انتاي كخوني زبل حتو زقربلهم وهاب قال منستر وصا ايتيوبيا اتو ملس عالم حفشاو ملاش مهاب يمريصوم
زيمبابوي وسط يالو هنيتا منغست سيكتاتلو كويتوال بسلاماي منغد
اب زيمبابوي زلو هنتات منغستي خكتاتلو صنيحيو بسلاماو منغدي معالو بوخركب دليت منغستي ايتيوبياو كمتفلطوا بريزيدنت نبر كولونيل منغستو هايله مريم اب زيمبابوي عبا قابزرخبو نويح غزيي منغستي ايتيوبيا ولقه سبات ناي مهدان دليت زيكونست ازاز بيت فردي ناي مفصام جديتان حلافمتن علو ازي فتحي مسفان دامبر ولقه سبات مسمهد دانس تحاز ايكونن
بخال وغن قبطي مرحي امس ناي سودانن ايتيوبيان مزنتاتهم زفرمو سمم معمره زتحس تغبار تفصم الله خبلو اتمها بقال افليطوم منسترات ماي سلستي ان هاجرات اب قربا اب كايرو زغبرو بزي سمم معز تزازم اخيبا مبغس زمسحابي يبلو اتو ملس علم
بقربو كايرو غا كتكهيدو سبسبا غا يتنساو يسبسباو سكيتا ما لمهون
اب قربا اب كايرو ابستغبر اخيبا استلعله اتي اخيبا اوت زي مخانو ماي شنتات متن 29 ماي شنتات متن 59 سمنع تقبلوا اي نقبلن كابزبل زمن قوي 4.2 اثيوبيا 85 مئتاوي ماي ابايت منجو كابزي ماي تتقام كن 0 نزي ماي بحبار متقام يكاليو ترغم زلو تصعنا بزي فطر كونتات ኢትዮጵያ በዘይፈር ለመተስመም ዘአረገን ዘብቃዕን ስመም አይክትቅየ ድንያ ስለዚ ቁንዕ መፍትሒ ንኹለን አባይ ተፋሰስ ሀገራት ተረባሕቲ ዝገብር ስርዓት ምዝርጋሕ እዩ ኢትዮጵያ ተማሊ ሎሚ ኾነ ጽባሕ መርሃአ ንምትሕብባርን ድልውነትን ተገዛአይት እያ
ሰበ ስልጣን ግብጽን መሐውራቱን ካብዝ መንፈስ በተቃራኒ ሐበሬታታት ይዝርግሑለው እዙውን ደይመደይ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ዝበሉ ኣቶ መለስ ዓለም እዞም ኣረኣያታት ኣፍረስቲኦም ብፍላይ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንግብፂ ክበፅሒኦም ኣብ ዝበሃለሉ ድሮ ምዃኑ ግቡ ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኩሉ ይፈልጦ እዩ ግን ልቢዕብኡ ዝሓልፎም ምትሕባር ብሕታዊ ኣማራፂ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ምባል
በግብፅ ወገን በኩል ያለው እንቅስቃሴ የሰውስቱ ሃገራት መሪዎች የፈረሙትን የመርሆች ስምምነት ወይም ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንስፕልስ የሚጥስ ነው።
ብወገን ግብፂ ዘሎ ምንቅስቃስ መራሕቲ ሰለስቴን ሃገራት ዝፈረምዎ ስምምዕ መርሆታት ወይ ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንስፕልስ ዝጠሓሰ እዩ። ኢትዮጵያ እዚ ስምምዕ ንክኽበር ብፅኑዕ ተዘኻኽር። ቀንዲ ዕላማ ኣካይዳን ግብፂ ኢትዮጵያን ካልኦት ናይ ናይል ላዕለዋይ ተፋሰስ ሃገራትን ብናይ ኣባይ ማይ ከይጥቀማ ናይ ምክልካል ጉዳይ እዩ።
ብሰበ ስልጣን ግብፅን መሓውራትን ዝፍነው ሓበሬታታት ትኩረት ንምቕያርን ዝተጀመረ ሰናይ ናይ ልዝብ ከይዲ ንምብልሻው ዝተዳለውን እዮም ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ በዚ ኣይ ክትዘናጋዕን እያ። ንሳቶም ኣብ ዘዳለውዎ መፃወድያ እውን ኣይንኣቱን ኢና። ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ እውን ጠጠው ዝብል ምስ ተወድአ ጥራይ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ እትልግሶ ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዝ ከም እትቕፅለሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬነር ገሊፆም። ከም ቻይና ዝኣመሰላ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይሳተፋ ሃገራት እውን ክሳተፉ ኣተባቢዖም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ምስ ኣምባሳደር ሬነር ዘካየደ ቃለ መጠይቅ ናይ መወዳእታ ክፋሉ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘፈራት ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዝ በብዓመቱ ንኢትዮጵያ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ክትሕግዝ ጸኒሓ ኣላ። እቲ ሓገዝ ኣብ እዋን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ እውን ከም ዝቕፅል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬነር ገሊፆም።
The commitment of the United States to Ethiopia and to the people of Ethiopia is strong and durable. I don't see any
United States ni Ethiopian hizbi Ethiopian mihgaz zelwa dilwunet tsnu'un nawih zelaqen yu bezeman sir meseratawi zgone lawti ayra'en hagez zelyom sabat kisab zelwu sabawi hagez mahabna khinqitsilolu ina ni Ethiopia sabawi hagez bemahab bidereja alam qaddama ina ni Ethiopia ab amet astat 1 billion dollar sabawun lim'atawun hagez ina nilgis.
ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ምጽዋር ዓቕሞም ክሕይል ብምሕጋዝ ዝወሃቡ ልምዓታውን ሰብኣውን ሓገዛት ድሕሪ ግዜ ኣድላይነቶም ከብቅዕ ከም ዝኽእል እውን ገሊፆም። ረቂቕ በጀት ፕሬዚዳንት ትራምፕ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ወፃኢ ረድኤትን ሓገዝን ዝንክ ምስ ምዃኑ ብዝተኣሳሰረ ዝተሓተቱ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝውሃብ ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዝ ርኡይ ለውጢ ኣይህልን ኢሎም ኣምባሳደር ሮይነር።
That is an ongoing discussion between the president and the administration and Congress.
Among the president, minister gudat wasa'in congressin ziqatsale zirrib allo. Abna ilimaat hagazatna buhusun malku'u munikai zirra'ayalum kunatatu kuhullu yam. Zi tafotrawun t'inna zollowani. Abinnat virus HIV abidomom nizollowam sabat abmihigaz na Ethiopia zila ala mashariqtina. ድሕሪ ግዜ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ስለ ዘምፃእና እቲ ቫይረስ ናይ ዝተተሓዙ ሰባት ብዝሒ ቀኒሱሎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ነዚ ዘፈር እንህቦ ሓገዝ ምንካዩ ተፈጥራዊ ስለ ዝኾነ ምንካይ ዝረኣየሉ ሓደ መንገዲ እዩ። ብድምር ንምዝራብ ግን ኣብ ልምዓት ይኹን ሰብኣዊ ሓገዝ ንኢትዮጵያ እንህቦ ሓገዝ ነዊሕ ዓመታት በቲ ሕጂ ዘለዎ ንምቕፃል ድልዋት ኢና።
ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ እትህቦ ልምዓታውን ሰብኣውን ሓገዝ ኣጠናኺራ ትቕፅለሉ ምኽንያት ውፅኢት እናተርኣየ ብምዃኑ እውን ኢሎም ኣቶም ኣምባሳደር። ሽፋን ትምህርትን ጥዕናን ኣብ ምስፍሕፋሕን ውፅኢት ሕርሻ ኣብ ምምሕያሽን ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ውፅኢት ምምዝጋቦም ገሊፆም። ብሰንኪ ድርቂ ድሌት ሰብኣዊ ሓገዝ ሎሚ እውን ከምቲ ዝነበሮ ከም ዝቐፀለ ግን ሓቢሮም።
It's back-to-back-to-back drought as we are in our third year, and unfortunately the projections for the coming
year... ዝሕዝን ኩነታት ብተኸታታሊ ንሰለስተ ዓመታት እዩ ድርቂ ተኸሲቱ። ንዝቕፅል ወርሒ ዘለዎ ትንበያ ዝሕብሮ እውን ብፍላይ ኣብ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ከባብታት እቲ ሃገር ምስ ከባብያዊ ኣየር ብዝተተሓሓዘ ተወሳኺ ፈተናታት ክህሉ እዮም። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያውያን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምሕጋዝ ብዘይ ምምታእ ድልው እዩ።
ኣብ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ልምዓታዊ ዘፈራት ብዝለዓለ ይሳተፋ ዘለዋ ሃገራት ወሽመጥ ዓደንን ቻይናን ዝኣመሰላ ሃገራት እውን ከም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዝከኣለን ሓገዝ ክልግሳን ክሳተፋን ኣተባቢዖም ኣለዉ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቂሕፅል መክንሓልፍ ኢና።
ቀኒኹም ዕዱማት ቅሐ ፅልሚ ሓድሽ ወኪል ኣብ ከተማ መቐለ ሎሚ ብቅሐ ፅልሚ ኣሃዱ ክብል እዩ። ቅድሚኡ ግን ትንሣኤ ናይ መድረኽ ድራማ ኣብ ኣስመራ ድሕሪ 20 ዓመት ምድቃስ ዳግማይ ተሲኡ ይብለና ብርሃነ በርሀ ግዜ ከይወሰድኩ
እዚ ኣብ ሲኒማ ኣዝመራ ንትንሳኤ ናይ መድረኽ ድራማ ካብ ዝቐረቡ ድራማታት ሓደ እዩ። ካብ 1997 ንድሓር እዚ ናይ መድረኽ ድራማ ተሪፉ ኣብ ሃገራዊ በዓላት ጥራይ ክቐርቡ እዮም ፀኒሖም። ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ሰናብቲ ግን ናይ መድረኽ ድራማ ከም ብሓድሽ ተበራቢሩ ዝተፈላለዩ ኣዘናግዓትን ቁም ነገር ዘስንቑ መደባት ተሰኒዮም ኣብ ሲኒማ ኣዝመራ ንህዝቢ ክፉት ኮይኖም ኣብ ምርኣይ ይርከቡ። እዚ ትንሳኤ ናይ መድረኽ ድራማ ብዝብል ተጀሚሩ ዘሎ ናይ መድረኽ ድራማ ደራሲ ዳይረክተርን ተዋስኣን ጀማል ሳለ ቅድመ 6 ኣዋርሕ ብተበግሶም ከም ዝጀመረ እዩ ዝሕብር።
ናይ መድረኽ ድራማ ዳርጋ ብፊልም እንዲ ተባሒቱ ነይሩ ኣብ በዓላት ኣብ ገለ እንተዘይኮይኑስ ብዙሕ ናይ መድረኽ ድራማ ትርእሉ የለን። እጅ ንሕና ክንብገስ ከለና እቲ መሰረት መድረኽ ድራማ እዩ ኢልናቶም ቅድም ዝሰርሕ ዝነበርና ተኣኻልና ተራኺብና ማለት እዩ። ኣነን መምህር ጣዕመን ክልተ ደርሰት ኣቕሪብና በዚአን ንጀምር ሀይልና ሽዑ ከዓ ክንቅፅል ተባልና ኣብ ወርሒ 4 ኢና ጀሚርና ንክልቲአን ድራማ ናይ ንጎን ናይ ምሸትን እንዳገበርና ልምምድ ጌርና ንበገስ ኢና ብዘይ ወላ ሓንቲ ክፍሊት ብዘይ ወላ ሓንቲ ፃማ ጥራሕ ፃማ እንታይ እዩ ኣብ ዓወት ክበፅሐ ትስራሕ ተዋሳእቲ ፀዊዕናዮም መሰምፃናዮም ኣብ ሰዓቶም ነዊሕና ግዜ ከይበሉ ብዘይገለ ብፃማ ክሰርሑ ፀኒሖም እ ኣብዚ እንታይ ረኺብና ባህላዊ ጉዳያት ሙሉእ ደገፍ ገይሩልና ናይ ሃማማት ከዓ መላማመድ ዳራሽ ሂቡና ብነፃ ካልእ ፖስተራት ሓጊዞምና ሰሪሖምልና ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ብጉልበትናን በቲ ዓቕምናን በቲ ሞያናን ከዓ እጃምና በርኪትና እዚ ሎማዓንቲ ክንሪኦ ዝውዓልና ዝሓለፈ ክልተ ሰናብቲ ድርሳን ትብል ናይ መምህር ጣዕመ ደረሳ ኪዳነ ፅብሃ ዝኣለያ ኣነ እውን ዘለኹዋ ተዋሳኣይ ኮይነ ሰሪሕና ሎሚ ከዓ 2 ሰንበት ምስ ወዳና ዘን 2 ሰንበት ከዓ ሕጂ ካብሎም ጀሚርካን ኔክስት ሰንበትን ኣነ ዝፀሓፍክዋ መምህር ጣዕመ ዝኣለያ ቀፂልና ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ እውን ተዳሊና ኣለና።
ደራስን ዳይረክተርን ጣዕሚ ኣረፋይ ንብወገዱ ነዚ ናይ መድረኽ ድራማ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ብዙሕ ሃርጎፅቆፅ ከም ዝሕለፉ ብምጥቃስ ሳላ ዝተበገሱ ናይ መድረኽ ድራማ ትንሳኤ ከበስሩ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝገልፅ።
እንታይ ተዓዘብቲ ዝጠፊኦም ትብሉና ነርኩ ተዓዘብቲ ኣይጠፋእናን ኣርእናኩም ከምዘይጠፋእና ስለ ጥበባያንኩም ጠፊኡኩም ነ ትልስኹምኹም ተስኡ እምበር ንሓስ ንስኢናያ ነርና ኢሉ ንሓቂ ኢኸ እዩ። ሳልሳይ ሰንበት ሕጂ ከምዚ ክትዕዞ በፀናሕካ ይዕለቕሊቑ ቅድሚ ሰዓቱ መፅኡ ድጋ ተሰሪዑ ናይ ቀደመ ጠፊ ሰዓታት ዝነበረ ኦዲየንስ ተመሊሱ ንሕና ሕጂ ሓላፍነት ተሰኪምና ምክንያቱ ከምቲ ናፅነት ምርካባ ዘይኮንስ ምዕቃባይ ከቢ ዝበሃል ሕጂ ከዓ ምብጋስ ተበጊስና ኣለና ፍርቂ በፂሕና ኣለና ክንቅፅሎ ምዃናን ዘይምዃናን ሕጂ ናይ ሎም መዓልቲ እዛ ሓንቲ ንክልተ ብጀማል ተደሪሳ ብኣይስተኣለየት ናይ ብሓቂ ነቲ ንሓሶ ንበና ኣውሒሳትና ኣብ ደሳን ተስፋ ረኺብና ሕጂ ከዓ ኣውሒስና ምክንያቱ ድሕሪ ሕጂ ዳግማይ ትንስአት ዝበሃል ነገር የለን ሓንሳት ተስኢና ኢና ከምቲ ናይ ቀደም ድሕሪ ኦዲየንስ ተመሊሱ ናይ መድረክ ድራማ ዘሊ ኣብ ሲኒማ ዝመራ ፊልም ዘለ ከዓ ሲኒማ ኢምፖሮ ኣዳራሽ ፀቢቡ ዝበልናሉ ሎም መዓልቲ ናይ ኢምፖሮን መድረክን ከመይ ገና ናብ ናይ መድረክ ድራማ ንቀይሮውን ንዛረባ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ መታንክሳት
ገዲም ተዋሳኣይን ጋዜጠኛን ኣቡበከር ዓብደልኣወል ብወገኑ ናይ መድረክ ተዋሳእቲ ንዕግበት ኢሎም ከም ዝሰርሑ በዚ ከዓ ንትንሳኤ ናይ መድረክ ድራማ ዓብዪ ግደ ከም ዝተፃወቱ ይዛረብ።
ናይ መድረክ ተዋሳኣይ ክትዋሳእኻ ተልካዮ መዓስ ኢና ንርእያ ወይ ኣበይ ኢና ንርእያ እዩ ተቐዳማይ ሕቶ ዝመፅእ ምክንያቱ ታቐንዲ ዝደልያ እንታይ እዩ ኣነ ከም ተዋሳኢ ሕጂ ሰሪሐ ካብ ህዝቢ ትወሃበኒ ፊድባክ ኦን ስፖት ማለት ሽዑ ሽዑ ኣብ መድረኽ ከለኹ ወይ ተተጋጊ ክትዕነቑ ከለዉ ምሳይ ወይ ተነፊዐ ክጣቕዑለይ ከለዉ ወይ ሓደ ነገር ተዛሪበ ክስሕቁለይ ከለዉ ሳያታ ደሞ ዘይ ናይ ዕግበት ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ተዋሳኢ ኣብዚ ተትሪኦም ዞም ተዋሳእቲ ድረግፅዎ ይፈልጡን ብታሕጓስ ሚልዮን ዳሃብካዮ ሰብ ከማን ከምኡ ይሕጎስ። ስለዚ ዳሕራይ እንታይ እዩ ፊት ንፊት ድምፂ ምስ ድምፂ ትንፋስ ምስ ትንፋስ ስጋ ምስ ስጋ ቃል ምስ ቃል ተዋሂዱ ኣብ ሓደ ኮንካ ተብል ስለ ዘለካ ትዝዓበየ ዕግበት እዩ። ስለዚ ናይ መድረኽ ተዋሳኣይ ናይ ሕልና ናይ ጥበብ ስራሕ እዩ። ስለዚ ናይ መድረኽ ተዋሳእቲ ንትንሳኤ ናይ መድረኽ ተዋስኦት ዝለዓለ ግደ ዝፃወት እዮም ምክንያቱ እሶም እዮም ቶም ኣብ ሜዳ ዘለዉ ክዓሳሱ ማለት እዩ ብነፃ ክቕልዑ እንድሕር ንፍቓደኛታት ኮይኖም ካብዚ ዝዓቢ ኣበርክቶ የለን። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ናይ መድረኽ ተዋሳእቲ እንዳመስገንኩ ቀፅልዎ ንቐፅሎ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክንበፅሕ ኢና እዩ።
ተዓዘብቲ ናይታ ሰንበት ዝቐረበት ሓንቲ ንክልተ ትብል ድራማ መሃርን ኣዘናግዕን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዓቕሚ ተዋሳእቲ ዘርኢ ከም ዝነበረ ገሊፆም
ገለ ሓደሽቲ ገጣት ዝረእኽቦም ነይሮም ቅድሚ ሕጅር እዮም ዘይፈልጥ ብጣዕሚ ዘድነቕኩም ማለት እዩ ኣብዛ ድራማ እዚኣ ክልቶምቶም ተኸረይቲ ሕጂ ኣይፈልጦም ነየረ ብዙሕ ሕጂ ንሪኦም ዘለኹ መጀመርያ ግዜ ናይ ብሓቂ ከዓ ዝዝነቕ ስራሕ እቲ ድራማ እውን ንባዕሉ እቲ ዓይነት ድራማ ተትሕስኡ በቲ ሓደ ኮሜዲ በቲ ሓደ ከዓ መሃሪ ናይ ብሓቀ ንሕልና ዝትንክፍ እንዳስሓቐስ ንሕልና ዝትንክፍ ነቲ ሕጂ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ዝገልፅ ድራማ ኮይኑ ረኺበ እዩ።
መድረኽ ናይ ድራማ ተዋስኦ ፀሚዎ ዕርቃኑ ወፂኡ ነይሩ። ሕጂ ኣብዚ እዋን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ዕድመና ኣሽዱ ማእኸሎት ዓበይቲ ወለዲ ክርእዎ ሲነማ ኣዝመራ ከምዚ ኢሉ መሊኡ ክሪኦ ምክኣለይ ብጣዕሚ ተሓጒሰ። ምንቅስቓስ ናይቶም ተዋሳእቲ ምልከት ናይቲ መድረኽ ናይ ስነልቦናዊ ይኹን ኣካላዊ ይኹን ምንቅስቓሳቱ ኸ ኣዝዩ ሰሓቢ ስለ ዝነበረ ለውጢ ከም ዘለዎስ ይረኣየካ እዩ። ስለዚ ኩሎም ኣብዚ ዓውዲ ዝዋስኡ ዘለዉ ክደፍእሉ መገዳይ ለዎ የመሓላልፍ ንዖም ጥራሕ ዘይኮነ ንሕና እውን ኩላና ሓላፍነት ክንወስድ ግባኣና እዩ።
እዚ ተበጊሱ ዘሎ ትንሳኤ ናይ መድረኽ ድራማ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ክቅርብ ዝፀንሐ ትሕዝቱ ብዝተፈለየ መልክዑ ደርፊ ሳዕስዒትን ኮሜዲን ዝሓቆፈ ብምንባሩ ብህዝቢ ዓብዪ ተቐባልነት ረኺቡ መራእያ ናይዚ ከዓ ኣዳራሽ ሲኒማ ኣዝመራ ልዕሊ ዓሙ ተዓዘብቲ ከእንግዲ ተራእዩ።
የቐኒልና ብርሃነ ክንሓልፍ ናብ መቐለ። ሓድሽ ማይ ዘይጣዓመ ወኪልና ኣለም ፍስሃ ይበሃል ንሎሚ ንሓደ ህርኩት መምህር ባህላዊ ሳዕስዒት ሒዙልና ኣሎ።
ጋሻ ቅሕጥል ምኸውን ዝሓረኽዎ መምህር ሰሎሙን ግርማ ይበሃል። መምህር ሰሎሙን ንዓሰርተ ዓማውቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክላት ድምፃውን ሳዕሳዕን ኮይኑ ሰርሕ እዩ። ብዘካዚ ንከባቢ 26 ዓማውቲ ድማ ኣሰልጣኒ ሳዕስዒት ብምዃን እናገልገለ ይርከብ። መምህር ሰሎሙን ኣዘን ብርክት ዝበሉ ሳዕሳዕትን ድምፃውያን ከም ዘፍረ ይፍለጥ። እስከ ካብ መዓት ጀሚሩ ናብዚ ሙያ ከም ዝኣተወ ካብ ኣንደበቱን ስማዕ እዮም።
ካብ 73 ጀሚሩ ላይ ፖሊስ ኦርኬስትራ ክቅፅር ትግራይ ፖሊስ መልሚልኑ ላብ ሃረር ተልእኸ። ሃረር ለ4 ዓመት ብትግርኛ ድምፃዊ ብትልፍትዎ ናይ ውዝዋዜ ስዕስዒት ተመዲበ። ለ4 ዓመት ናይ ጅማ ፖሊስ ኦርኬስትራ ናይ ውዝዋዜ ዳንስ ሓላፊ ትግርኛ ድምፃዊ ኮይነ 84 ካብ ጅማ መፅ ክሳብ ከዚ 2019-2010 ኣብ መቐለ ከም ባህል ቱሪዝምን ከም ከየንቲ ከም ኮደግነ ጠባት ከም ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ህፃውንቲ ላፍረኹ ክሳዕ ከዚ ላብ 26 ዓመት ሙሉእ ትግራይ ባህለይ ከይጠፍዕለይ ከይርሳዕ ብቸኛ ኣፈጣኒ ክንክእል እየ ወይም ብቸኛ እቲ ስምዒት ይራም ትርእዎ ኣለኹም። ኩሎም ደቀይ ድምፃውያን እዮም። ብስኸሳዕናኒ ግን ኣብቲ ውዝዋዜ ስልጠና ኣለኹ።
እሺ መምህር ሰሎሞን ኣበይን ንደርፊ ኣለዉ ኣብተን ፍሉጣት ደርፍታት ኣብ ናይ ኢገለ ደርፊ እነእገለ ዋዛወ ዘሎ ኣብ ናይ ኢገለ ደርፊ ብዙብሎ ምስካብን
ከዚም ዘለና ደወሳይ ሙሉእ ስዲ ኣብ ወክማ ነበሩ ቆልዑት ፍርያት እዮምኩ ብሙሉኦም ኣለዉ። ከዚ ግን ኣብ እክለክለ ከይብልካ ኣብ እያንዳንዱ ውዝዋዜ ስዕስዒት ባህል ትግራይ ትባሃል ተሎ እያንዳንዱ ናየ ደቀይ ትኾኑ 8 እዮም ክህሉ ኣለዎሎም 4 ኣለዛ እውን 3 ኣለዛ እውን 2 ናግድን እዩ። ንምንታይ ኣነ ደገ ኮይነት ትረኽ ኣቦ ኮይነት ትርኢ ተለኹ ኩሎም ኣብ እያንዳንድን ኣብቶም ፅቡቃት ባህል ዘለዋ መርአይ ዝበሃሉ ደቀዮም ክልኽል እየ።
እሺ መምሰሎም ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ሓደ ጉጅለ ሒዝካን ኣዲስ ኣበባ ገጥከም ዝኸድካ ሓበሬታ ኣለን እሞ ብዕዞ እንታይ ነይሩ ከመይ ክኮይኑ ውፅኢቱ
ዓመይ እዩ 16 ካብቶም ህፃውንቲ ደቀይ 6 ካብ ኮሎጅ ነጠባት ሒዛ 22 ናይ ትግራይ ናይ ሸንዳ ባህላዊ ብዓለም ደረጃ ክምዝገብ እዩ ሒዘ ከነረ ብክልል ባህልን ቱሪዝምን ኣቶ ዳዊት ሓደራ ተይለ ከምኡ እውን ሓንቲ ሙዚቀኛ ከባና ተልኢኸ ሒዘ ከነረ ካብ ኢትዮጵያ 5 ናይ ህፃናት ባህሊ ሓምሸይቲ ኮና ተሓፃ ዘላ ናይና ጉጅለ ባህሊ ህፃናት ኮሎጅ ክነጠባት ትግራይ እያ። ከዚ እውን ካብቶም 6 ቆልዑት ግን ትግራይ ባህሊ የነፀባረቕ ተሊት ኩናማ ኤሮፕ ናራያ ሁራ ሰለስተ እዚአን ብምሉአን ምስ ክዳውንትን 28 ቆልዑት ሒዘ ከይደ ምስቶም ምሳና ተወዛዚሮም ዋንጫ ከምፅየ ካብ ዋንጫ ብላዕሊ ዋንጫ ተኮን ድሞ ናይ ትግራይ ባህሊ ኣብ ሚኒየም ኣዳራሽ ናይ ህፃናት ኣብቲ ውድድር ናይ ዓደይ ባህሊ ኣንፃርቀ ዋንጫ እየ ከግኒ ይብል ግን ካብ ዋንጫ ብላዕሊ ግን እቲ ናይ ዓደይ ባህሊ ኣብ ሚኒየም ኣዳራሽ ብዓለም ደረጃ ወይ ብኢትዮጵያ ደረጃ ኣርእኸ መፃለ ዓብዪ ነገር እዩ። እዚ ግን ከኣዲስ ኣበባ ድዳ ብምፅናንዮ ግን ተዘጋጅኹም 28 ኹም ተዘጋጅኹም እንትና ልክልና ርእሰ ምህታ ባይወልዱ ከምኡ እውን ንቱሪዝምና ነጀርና ብስኸ ሰዓት ግን ክንኸድ ኣብ ዝግጅት ንክደ ክዳውንትና ጫማና ኣላብሳና ልምምና ጌርና ኣብ ዝግጅት ንከነ ትኸተለኹ ግን ናይ ግድን ተዋንጫ ዝግጅትና ተዋንጫ ከምፅእ እየ ልባል ግምት እኒ እሱ እውን ናይ ካቶም ናይ ሜድያ ናይ ህዝበይ መቐለይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሞራል እዩ ሞ ዋንጫ ከም ለምፅእ ድሞ ኣይጠራጥር።
መምህር ሰሎሙን ዕድናኻ ምሉ ኣብ መምህርነት ሙዚቃ ወይ ሳዕስዒት ዝሕለፍካ ኢኻ እንታይ ዶት ሚልካ ንኣኸብ ንታይ ካ ተማሓደርከ
እንግዲ ኣጋጣሚ እንግዲ ካብ መስተ ሃምሲ ጋራ ሓራ ናእሳስ ነገራት ልምዲ ስለለይብለ እንበ 25 26 ዓመት ብዝዋዜ ግዜ ትቃፀብ ተለኹ ዝኸፈለኒ ክፍሊት ክሳዕ ከዚ የለን ኣሸንዳ ከዚ ኣነ ኣቦኣና ኣነ ክልክል እየ ልምታ ቅድሚ ባህል ቱሪዝም ቅድሚ ከየንቲ ኣነ ኣሸንዳ ምስ ዓብዪ ሓገ ካፍ ነረ ግን ከዓ ክፍሊት ልበሃል እንካ ሓገዝ እንካ ሞራል ዝበለን የለ ግን ኣነ እንደምንም ብለለኒ ኣቕኒ ከዚ ክወለጅ ክነጠባት ግን ብላ ብግዜያዊ ተቆፂረ ብዘን ዘለዋ ንደሞስ እሞ ናብ ቤተሰበይ مرال إمبا من المجال دك إجن بس إزغابري مسكن بس نساعد أدلاي نقدر خلو يمالي جن هذه تقرأ كي تفقن وين كي ساعتهن تم تساونتي تم أساعدن كاميرية كسرتني كبر تأيي لبال مراني كش أغزقن من المجال اللي لبال قمتين يعني
شلون اللي
أنا وين خبرتي هذا اللي غني اللي
صبر عدل وكيلنا عالم في الصحة سمعتي نيلو ميز تدالوغي مدبك حسن من بقار نزي مسل أبزربانا زي حالف سومون أبي كتما أتلانتا جورجيا ريونيون مالت داقمة متخخاب إلتراويان موزيك أنياتات سيمين أمريكاز تبهالي مدلاو نيرو كلو موزيك أنياتات دو نيروم زبل حطو كل عالقن قدن كوين اللو زمس تحساس عصر توشدشتو دما أبزي أو واشنغتن دي سي نسمانيا عامت لدت قديم دمساوي برخت منغست أب زي تدالوغي مدبالو أبزخي إتوم أب أتلانتا تساتوفو موزيك أنياتات كستاتوفو ديوم زبل حتو ونكل عال قدني بزخوني أب كالسالي بزعبازي قداي على إلنا بروغرام كنسرح مدبال لنا سسنايو
زير ريو رمز أميركا أيو نابري توتاتم كنحل فينا
سلام هذا حاونا في نزي أبجرمن متخافدو استفلالي بوتاتات زبتر متخافدو قليلا أبراهام إياس بحال كالتالي ززار ممان تايد عزي قبر دلي خيان تحاول أواتنا ندا تقبرون دا موتو دو ويلا دي ست أواتنا دلي خانا نسرعة ندا دقفنا قوم زبحال نظر يلي زبحان دا تفئي أقول نزبحال مسلافي وطعا هزبوم نزندوم سبات موك أسم كتلنا شو مفتان مصروت بلايكونن يزيك أطلعوا أيتطلعوا أوز نقوم يسع نسخ الطبق غيركم صنعوا يا غني اللي ولد هاي اللي خالد إسرائيل
سلام رودي في زي نظام نقابلات مدرح تقابلكم عند أبي في سامينة صبون يرجن ليلة ونت بعد مريت قحمدي نحن نبذل لنا عبير فاسة بيسر على له سبق التلع له سبي خفي وزله فلذي مجمرتا كبر سبي تحله بدحري بزعبا مريت بزعبا لونت النزاب مالتي سبي تقدم كدمي مريت كلكم دليل يا نيل
وخبرك اسجن والكاي بمجمره تاريخ هاي تفلتون وذل قال ايوات انا تاريخ هم بوقن الي تاريخ تنبذ انتخونك بعين عموتي انا خمزي اخذ لني اي بخالك انتدعى امحر ايات بالكونك بمحارية هاخذ فلين يركن بس تبين ياخذ فلين ما تقبأك كواين اللي عدد بني عند خالك أنا محارية خذ فلني ما يبحك زعل زني هذا أنت هيدا أمو أمشي و ما يدموز بهالعدي ما ي عدر كايز بهالعدي وزت ما عاد ليت بني يشم الله في عدكم كم يبين أي مشي أمو الكاس حسب محارية يكون كان يكون من مستجمي بلي نزدي بين بعدهم أبني حليفة تحبر تسب رئي وسمعية محارية مخانو ملكتي بالليل فتسينا فلزي من الباس ما سرعة اللي إيك هلوك مخيلي سرعة مخيلاتكم أوتم لنتو اللي هم هو يرداد عمناي بزخونا قل تاريخ ولا يتنبل مستحجي أبكبابيكم زلو أسمات ما يعدتات تدريخة وونك كاتعة كاخيلي يقني اللي شاو
لقندري نبرن قزم حادر يجيز قومك أي نبرن هيروت سب طوايو هابي المسيقى بدأ تريان كابت قرائز بقدي هاي مسلا كاز حاوي رأيوت وطاتات قرنيا تزارباي بعض توتا مصفو ناس كاخذ شاين زحلو خوزي اخر الدكا سلام حافظان كسبيون افربال
هلو ادالو تبنت امريكا زعبا زي حجي اب ليبيا قاتي مزولو حبازانا ودي سب مقاعد زنا اسلام حاليان كتل زمنسي عبير لو دات يوم ناي ديمقراسي مصر ناي سبني دابا انا زولو بعلى امريكا هون حوراد من قستات اش حظ انصر ايرترايان كاب اسرائيل كسبو تغريبا مالو ما بين زينا مسمع لنا بزي ديريتو سب ما بخالق سبوك في اتين دي مسالات ما بدي سب بمتاره هنا زبلا دعا عبير لوا
بزن بقر حفشة مدلواتنا فاتسيمنا لنا قدام سنبتي سوني انا نرخبوكم سلام قدام سنبت مني افورك امس كلهم مسارحتي دحنك اني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.